Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Zorica Premate. Petkom je emisija Autogram posvećena stvaralaštvu domaćih kompozitora, pa ćete se večeras upoznati sa najnovijim kamernim ostvarenjima autora starije generacije Miloša Zatkalika. Rođen je 1959. godine u Beogradu. Kompoziciju je studirao na Fakultetu muzičke umetnosti u klasi Vasilija Mokranjca, a diplomirao i magistrirao kod Rajka Maksimovića. Također je na Filološkom fakultetu u Beogradu diplomirao na grupi za engleski jezik i književnost. Kompozitor, teoretičar, pedagog, prevodilac i erudita, Miloš Zatkalik je svoju aktivnost vezao za Fakultet muzičke umetnosti, gde je sada redovni profesor na katedri za kompoziciju i orkestraciju. Također je povremeno angažovan u nastavi na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu i Akademiji umjetnosti u Banja Luci. Držao je predavanja po pozivu na univerzitetima u Kanadi, Sloveniji, Norveškoj, Sjedinjenim Državama, Nemačkoj i Australiji. Učestvovao je na preko 60 međunarodnih naučnih skupova i autor je velikog broja studija, udžbenika, poglavlja u zbornicima i drugih stručnih radova i članaka, a u vezi sa teorijskim pristupom analizi muzike. Njegova najnovija knjiga u koautorstvu sa Vericom Mihajlović nosi naziv Prolongacija i strukturni nivoi u posttonalnoj muzici. Veoma je aktivan i u upravnim telima Univerziteta umetnosti, Sokoja i Udruženja kompozitora Srbije, a član je i žirija našeg najvažnijeg priznanja za muzičko stvaralaštvo Mokranjčeve nagrade. Kao prevodilac, Zatkalik se specijalizovao za muzičko-teorijsku literaturu. Preveo je na engleski obimne studije Muzički oblici ili Značenje u muzici Berislava Popovića i Refren od Rituala do zabave Dimitrija Golemovića, a na srpski jezik prvi tom Oksfordske istorije muzike Džeralda Abrahama. Bez obzira na mnoge van muzičke aktivnosti, među kojima pedagoški rad, naučno-teorijska istraživanja i prevodilaštvo zauzimaju veoma mnogo prostora, Zatkalik je ostvario raznovrstan opus u kome se izdvajaju rane orkestarske kompozicije Minas Tirith iz 1990. What's He to Hecaba iz 1995. O Saralindi, Zinhu i Vojvodi koga je progutao golem iz 1996. Iz kamernog opusa Miloša Zatkalika izdvajaju se Izgubljeni fragmenti 1 za violu i gudače iz 2001. Dum incerta Petimus iz 2003. za gudački orkestar, pesma Ludaka iz Čua za sopran, mezzosopran i veliki kamerni ansambl iz 1998. godine, za koju je osvojio drugu nagradu na Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu, a usledio je čitav niz kamernih i solističkih dela. Song of a Dead One za bariton, alt, flautu i udaraljke i Izgubljeni fragmenti 2 za klarinet, violončelo i klavir, oba dela iz 2005. Reči u kamenu za soprani gudače iz 2006. I Kao da ničega nije bilo za flautu, obou, klarinet, udaraljke i klavir iz 2008. Četiri vizije odsutnosti za gudački orkestar iz 2009. Na izgled bezazlena igra za vibrafon, violončelo i klavir iz 2010. Carmen Vatis za sopran i gudački orkestar iz 2011. Šta se između ostalog dešavalo pre kraja vremena za klarinet, violinu, violončelo i klavir iz 2012. Četiri komada koja nisu mogla drugčije izgledati za klarinet i violončelo iz 2013. Buka u unutrašnjoj tišini za instrumentalni ansambl iz 2015. Tri pesme Aleksandra Serča za mezzo-sopran, klarinet i klavir iz 2016. kao i njegovi najnoviji opusi koje ćemo večeras slušati. Četiri hromatske transformacije za gudača iz 2018. Il mostro meccanico za dva klavira iz 2019. Lux in tenebris za kamerni ansambl iz 2020. i neki događaj s lutim iza svih granica i pokreta za gudače iz 2021. godine. Zatkalikova stvaralačka estetika koreni se u bogatoj autorovoj muzičkoj i literarnoj erudiciji. Potekao iz klase našeg najizrazitijeg simfoničara, Vasilija Mokranjca. On je van muzičku tematiku svojih orkestarskih kompozicija izražavao bogatim, zvučno-raskošnim, koloritnim, postmodernim pismom. No, tonska slika van muzičkih situacija, zbivanja i likova nije bila cilj kojem autor teži. Pre bi se reklo da su retki i po partituri razbacani momenti eksplicitnog tonskog slikanja samo putokazi za slušaoca od koga kompozitor očekuje da bude široko obrazovan, promućuran i duhovit. U centru Zatkalikove estetike je ozvučavanje muzičkog vremena koje treba da teče na način na koji se piše roman, moderni roman, sa tajanstvenim zapletom, sa mnogim epizodama, fantastično poetskim situacijama, ali i trenucima proboja realnosti. Tako usmeravano muzičko vreme, gde je unutarnja zvučna priča organizovana kao slagalica, prema kraju, inteligentnom i koncentrisanom slušaocu, treba da polako otkrije i svoju muzičku i svoju van muzičku ideju u sinhronicitetu zajedničke objave smisla. Početkom novog milenijuma Miloš Zatkalik se okrenuo kamernim žanrovima i izraz usmerio ka ekspresivnom i ekstenzivnom iskazu uz pomoć redukovanog instrumentarijuma iz koga bira svega nekoliko boja i odgovarajućih linija. Osim neobičnih naslova koji su poetski, opisni, ironični ili u vezi sa stihovima koje njegova muzika proiznosi, Zatkalikova dela su postala manje slikovita, a više filozofski produbljena, svedena na najbitnije elemente besede, čak i akademska po odebranim sredstvima izraza i kompozicione tehnike i njihovoj ekspertskoj primjeni na zvučnu supstancu. U ovom periodu stvaralaštva Miloš Zatkalik se rado obraća poeziji, između ostalih i stihovima Fernanda Pessoe, Antonija Maćada, Predraga Bjeloševića, Momčila Nastasijevića, Aleksandra Serča i Marije Bišov, pa poetski i muzički tekst ovih njegovih ostvarenja stupaju u dejstvene, metaforične i sinergične interakcije, koliko akademski pročišćene, toliko i postmoderno višeslojne i autopoetične. Također, u ovoj fazi stvaralaštva kompozitor odgovaraju kraće forme, odnosno neka vrsta svitnog oblika od nekoliko karakterno raznovrsnih bilo pesama, bilo instrumentalnih stavova, koji se nadovezuju bez pauze kao poetski venac ili zbirka novela. Narativna priroda muzike i njena poetizacija apokrifnim van muzičkim sadržajima ostala je i dalje u centru Zatkalikovog interesovanja, samo je dobila oštrinu, fokus i svedenost. Večeras će kamena dela Miloša Zatkalika prvo predstaviti njegovo ostvarenje iz 2020. godine Lux in tenebris, tenebre in tenebris, svetlost u tami, tama u tami, za flautu, oboe, klarinet, klavir i udaraljke. Evo šta je kompozitor napisao. Kao i svi moji naslovi, smislio sam naziv Lux in tenebris kada je kompozicija bila uveliko gotova. Da li je on došao potpuno slučajno, da li me je u gotovoj kompoziciji nešto asociralo na upravo taj naslov, da li je on postojao od početka i nesvesno? To nikada nisam bio u stanju da utvrdim ni za jedno svoje delo. U ovom slučaju ipak ima jedan trag koji se može slediti. U trenutku kad mi je sinulo, nije mi na umu bila direktno svetlost ili tama, odnosno lux i tenebris, niti sam imao religiozne asocijacije. U pitanju je jedna od pripovedaka iz Joyceovih Dublinaca, Grace, milost, odnosno odlomci konverzacije između likova. Razgovor se ipak vrti oko crkve, religije, važnih crkvenih ličnosti. Citiraju se, nekad i pogrešno, neke sentence koje je ovaj ili onaj koristio kao svoj moto, pa je među njima i Lux in tenebris. Nisam direktno razmišljao ni o sadržaju pripovetke, ali ko je pročita pa pronađe neku vezu, nemam ništa protiv. Također, kompozitor ističe da se u ovoj svojoj muzici bavio i istraživanjima odabranih tembralnih mogućnosti izvođačkog ansambla, da ju je bazirao onako kako to inače čini, na osnovu heksatonske lestvice koju je za ovu priliku postavio, da se kontrolisano i neobavezno bavio motivskim radom kao tehnikom izgradnje celina i da se nije povinovao ni jednom formalnom obrascu osim nadovezivanja manjih celina stavova. Delo punog naziva Lux in Tenebris, Tenebre in Tenebris, svetlost u tami, tama u tami, ima povezana kratka četiri stava. Oni nose naslove koji su latinske izreke ili njihovi delovi. Redom, sub rosa, cito respostit quod dedit, esse delendam i sic transit. Oni bi se mogli prevesti ovako. Tajna, sreća traži ono što je dala, treba razoriti Kartaginu i tako prolazi slava sveta. Slušamo snimak sa premijernog izvođenja dela na 29. međunarodnoj tribini kompozitora 14. juna 2021. godine. Zbog antiepidemijskih mera ceo festival tom prilikom je bio održan bez publike na podijumu Kolarčeve zadužbine, a slušalcima je bio dostupan zahvaljujući snimcima koje je sredinom juna emitovao RTS kanal Klasika. Sviraju članovi ansambla Gradilište.
Thank you.
emisiji Autogram slušate najnovija kamerna ostvarenja našeg kompozitora starije generacije Miloša Zatkalika. Upravo ste čuli njegovo delo Lux in Tenebris, Tenebre in Tenebris, za flautu, obou, klarinet, udaljke i klavir, a izveli su ga članovi ansambla Gradilište. U nastavku večeri emitujemo Zatkalikovo ostvarenje Četiri hromatske transformacije za gudače. Snimak je sa premijernog izvođenja u okviru 27. međunarodne tribine kompozitora oktobra 2018. godine, a svirao je ansambl Metamorfozis.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate najnovija kamena dela našeg kompozitora i muzičkog teoretičara starije generacije Miloša Zatkalika. Upravo ste čuli njegovo ostvarenje hromatske transfiguracije za gudače, a odsvirao ga je ansambl Metamorfozis. Veče nastavlja Zatkalikova kompozicija Tri pesme Aleksandra Serča za mezzosopran, klarinet i klavir. Snimak je sa premijernog izvođenja u okviru 25. međunarodne tribine kompozitora oktobra 2016. godine. Slušamo članove ansambla Gradilište, Anu Radovanović, Veljka Klenkovskog i Nedu Hoffman.
Like a death's head flag. Dead like a whip, staying around my soul is pain.
God's work, I said.
U emisiji Autogram slušate najnovija kamerna ostvarenja našeg kompozitora i muzičkog teoretičara starije generacije Miloša Zatkalika. Upravo ste čuli njegovo delo Tri pesme Aleksandra Serča za mecosopran, klarinet i klavir. Slušali ste članove ansambla Gradilište, Anu Radovanović, Veljka Klenkovskog i Nedu Hoffman. Veče će završiti Zatkalikova kompozicija Buka u unutrašnjoj tišini za flautu, obou, klarinetu, daraljke i klavir. Sviraju članovi ansambla za novu muziku Gradilište. Snimak je ostvaren na 24. međunarodnoj tribini kompozitora septembra 2015.
Thank you.
U emisiji Autogram slušali ste nova kamerna ostvarenja našeg kompozitora starije generacije Miloša Zatkalika. Upravo ste čuli njegovo delo Buka u unutrašnjoj tišini za flautu, obovu, klarinet, udarajke i klavir, a na koncertu u okviru 24. međunarodne tribine kompozitora u Beogradu 2015. godine izveli su ga članovi ansambla Gradilište. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.